Matei, capitolul 5, începând cu versetul 17. Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii, am venit să strig și să împlinesc, căci adevărat vă spun, câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se întâmple toate lucrurile. Așa că oricine va striga una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Amen. Cea mai celebră predică care a fost rostită vreodată este predica de pe munte. Importanța ei nu poate fi exagerată. Ea este Magna Carta Împărăției lui Dumnezeu. Ea este ultimul standard după care va avea loc judecata finală a umanității și ea reprezintă manifestul creștin. Cuprinde în ea quintesența a ceea ce înseamnă creștinismul. Predica de pe munte a fost predicată pe mai multe zile. Noi ceea ce avem aici, avem o sumarizare, o condensare a ideilor principale. Fiecare subiect poate fi studiat independent, are o valoare bogată în sine însuși, dar fiecare subiect în legătură cu celelalte subiecte au o bogăție și mai mare, după cum într-o orchestră, instrumentele care cântă împreună acea simfonie este mult mai mult decât fiecare instrument cântând simfonia în parte. Este o anumită logică, o anumită secvență în succesiunea ideilor pe care le aduce Iisus Hristos. Iisus Hristos începe cu ceea ce trebuie să fie caracterul unui fiu al lui Dumnezeu în fericire. Dacă cineva vrea să intre vreodată în împărăția lui Dumnezeu, el trebuie să aibă aceste calități intrinseci de caracter pe care le are Dumnezeu. Apoi, după ce suntem ceva pe dinăuntru, noi trebuie să manifestăm lucrul acesta în afară. Trebuie să fim lumina lumii și sarea pământului. Nu se poate să fim creștini adevărați fără ca lumea din jurul nostru să nu fie schimbată. Pe de o parte, Dumnezeu ne schimbă pe dinăuntru și apoi este rândul nostru să schimbăm mediul din jurul nostru, să schimbăm comunitatea, să schimbăm familia, să schimbăm națiunea din jurul nostru. Și ne-am uitat la modul cum Dumnezeu s-a folosit de anumiți oameni în diferite epoci istorice, modul cum a transformat lumea din jurul lor și a făcut-o mai bună, mai aproape de Dumnezeu. Următorul paragraf este crucial și are de-a face cu problema autorității. Care este ultima curte de apel în problemele de credință și fapte pentru un creștin? Este rațiunea, este intuiția, este tradiția, este bunul simț, este individul, este colectivitatea, este majoritatea, este minoritatea elitistă, este Sfântul Sinod, sunt conciliile episcopilor, este scaunul papal. Are credința creștină absoluturi care nu sunt schimbate odată cu schimbarea vremii, cu schimbarea modului de producție, cu evoluția culturii? Dacă este o contradicție între cultura prezentă și învățătura Bibliei, ce facem? Adaptăm învățătura Bibliei la condițiile moderne? Sau suntem unii care zicem, nu, este un absolut care este în Biblie, care trebuie păstrat și noi trebuie să ne schimbăm căile noastre moderne în conformitate cu absolutul lui Dumnezeu? Care este ultima curte de apel cu privire la adevăr, cu privire la moralitate, cu privire la justiție? Îi nevoie de o ancoră pe care trebuie să o avem în această lume bântuită de tot felul de filozofii, de tot felul de ideologii, ca să ne țină stabil și să nu fim purtați de vânt încoace și încolo. Iisus Hristos răspunde exact la aceste întrebări foarte pertinente pe care le aveau oamenii din vremea lui. Omul acesta mai crede el în Scriptură? Unde este ultima noastră curte de apel? Unde sunt absoluturile pe care avem în ultima generație care o are acest pământ? Deci a treia temă pe care Iisus Hristos abordează în predica de pe munte este crucială și are de-a face cu problema autorității, cu problema adevărului, cu cunoașterea binelui și cu cunoașterea ceea ce înseamnă cu adevărat viața. Nimic nu este mai important pentru o religie decât ceea ce pretinde ea că este sursa de adevăr, autoritatea finală care pontifică adevărul cu privire la viața de aici și viața de dincolo. Pentru a înțelege mai exact contextul în care Iisus Hristos vorbește, aș vrea să știm că Iisus Hristos nu a intrat pe scena publică a vieții religioase a lui Israel pe ușa din față. Nu era nici cărturar, nici fariseu, nu avea nicio diplomă teologică, nu era acreditat nicio școală, nu era asociat cu niciuna dintre forțele politice sau religioase ale vremii. Învățătura lui era șocantă, Critica lui era caustică, comportamentul lui era scandalos. El călca în picioare toată tradiția strămoșească care era sfântă pentru ei. Era un revoluționar pentru cei din vremea lui. Era critic la adresa instituțiilor religioase consacrate. El nu cita Talmudul cum citau toți învățătorii contemporani cu el. El nu făcea referință la cea scutare rabii sau cea scutare școală de interpretare. El însuși era ultima autoritate pe care o punea alături de Biblie. Pe bună dreptate, contemporanii șocați au răspuns: hei, unde stă omul acesta cu privire la lege și proroci? Cu siguranță el aduce o nouă învățătură. Unde s-a mai auzit până acum să se vestească mereu și mereu despre împărăția lui Dumnezeu care este iminentă și care a venit în mijlocul nostru? O învățătură cu totul nouă. Unde s-a mai auzit până acum ca să poruncească dracilor să iasă afară și dracii ascultau și executau prompt ordinele lui? Nimeni nu a făcut atâtea minuni cât a făcut omul acesta. Știm că nimeni nu putea să facă minuni dacă Dumnezeu nu era cu el. Dar totuși, care este poziția lui Iisus Hristos față de autoritatea Scripturii? Este el deasupra Scripturii? Este el lângă Scriptură? Este el sub autoritatea Scripturii? Unde stă cu privire la ceea ce este ultima curte de apel a noastră? Spuneau contemporanii lui. Și în vremea lui erau școli în toate satele din Israel care studiau Scripturile și studiau comentariile la Scripturi de la vârsta de 7 ani în sus. Asta era preocuparea lor majoră. Cărturarii și fariseii cu asta se îndeleniceau. Și ei luau Scriptura și încercau să o înțeleagă în cele mai mici amănunte. De exemplu, Exodul 20:8. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar în ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău, să nu faci nici o lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Trebuia să nu faci nicio lucrare. Și se strângeau teologii din vremea de atunci să discute ce înseamnă lucrare. A lucra, printre altele, înseamnă să cari o greutate. Ce este aceea o greutate pe care nu o poți purta în ziua de sabat? Și ei studiau cele mai minuțioase și mai intricate cazuri cu putință ca să dea învățături precise ca oamenii să știe cum să respecte porunca a patra. Și uitați ce au stabilit ei. O povară pe care nu o poți purta în ziua sabatului este mâncarea care este mai grea decât o smochină uscată. Acea greutate care este mai mult decât o cană de vin, mai mult decât mierea pe care o pui pe o rană, mai mult decât uleiul pe care îl folosești în a unge un mădular, mai mult decât apa de care ai nevoie ca să-ți umezești un ochi, mai mult decât hârtia pe care să scrii un mesaj pentru casă, mai mult decât cerneala pentru a scrie 2 litere, mai mult decât trestia de care ai nevoie pentru a face o peniță și așa mai departe. Ei stabileau fiecare lucru din casă, din gospodărie, din viața de fiecare zi, ce înseamnă o greutate pe care nu o poți purta în ziua de sabat. Acestea sunt numai parte din limitările care erau impuse pentru ei a ceea ce înseamnă povara în ziua de sabat. Vă puteți imagina ce înseamnă toate aceste lucruri amănunte ale legii? Ei petreceau zile întregi de discuție pentru a hotărâ dacă un om poate căra o lampă în ziua de sabat dintr-un loc în altul în casă. Ei petreceau ore în șir pentru a hotărâ dacă un croitor poate ca să poarte acul în haina lui în ziua de sabat. Dacă o femeie poate să poarte o broșă în ziua de sabat și cât de mare e greutatea broșei pe care o poate purta. Sau dacă poate purta o perucă. Dacă un oloc poate purta un picior de lemn, cât de greu poate fi piciorul acela de lemn pe care îl poate purta în ziua sabatului? Ei discutau la nesfârșit dacă în ziua sabatului se putea purta copilul în brațe, pentru că asta poate fi o povară. Toate aceste legi, regulamente, restricții, care erau în cele mai mici detalii, erau studiate de acest cărturar și farisei și asta era învățătura lor de dimineața până seara în sinagogile lor. Amănunte care n-au nicio legătură cu ceea ce înseamnă spiritul legii pe care Dumnezeu l-a dat. A scrie era considerată o muncă în ziua de sabat, dar scrierea era considerată diferită. Cine scria 2 litere de alfabet cu mâna dreaptă sau cu mâna stângă, dacă sunt scrise cu diferite cerneli, este vinovat de călcarea regulii din ziua de sabat. Dacă scrie cineva două litere din neglijență, două litere din neglijență în ziua de sabat, este vinovat. Dacă le-a scris cu cerneală, cu vopsea, cu cretă, cu vitriol sau oriceva ce lasă urmă. De asemenea, cine scrie pe doi pereți care formează un unghi între ei sau pe două table din catastiful lui, așa ca să se poată citi împreună, este vinovat de călcarea legii sabatului. Dar cine scrie cu un lichid negru sau cu un suc de fructe sau cu praful de pe drum sau cu nisipul sau cu orice altceva care nu lasă urmă permanentă, acela nu este vinovat. Dacă scrii pe două ziduri care nu se pot vedea cele două litere dintr-o dată, înseamnă că nu-i păcat. Ei spuneau că a vindeca în ziua de sabat este păcat. Așa că ei au trebuit să definească ce înseamnă aceea a vindeca. A vindeca era permis numai când era în pericol viața omului și în special cele trei organe, urechea, nasul și gâtul. Atunci poți interveni, nu să-l vindeci, numai să-l ajuți să nu se îmbolnăvească și mai grav. Poți să-i pui un bandaj, dar nu poți pune unguent pe rană. Puteai să pui un pansament pe rană, dar nu puteai să pui un medicament împreună cu pansamentul acela în ziua de sabat. Doar ca să vă dați seama cât de departe s-au dus cărturarii și fariseii de învățătura Sfintelor Scripturi. Și asta era preocuparea lor obsesivă. Erau atenți dacă te-ai spălat mâinile, de câte ori le-ai spălat și cum ți le-ai spălat. Și erau critici la adresa oricărui care nu erau la fel de sfinți, în ghilimele, ca și ei. Și Iisus Hristos vine și în loc ca să vorbească despre toate aceste lucruri exterioare, Iisus Hristos vorbește despre lucrurile interioare și despre esențe. El se uită după milă, după dreptate și judecată. Ei se uitau la aparențe, la mâini murdare, la cine ți sunt prietenii, cu cine te-ai întâlnit și ai stat de vorbă pe stradă, pe când Iisus Hristos îi primește pe toți vameșii și păcătoșii și le oferă respect și demnitate. El condamna unele dintre cele mai sacre tradiții pe care le aveau acești contemporani. Și pe bună dreptate, cărturarii și fariseii din jurul lui erau scandalizați și spuneau întrebarea: unde stă omul acesta cu privire la lege? Respectă el legea așa cum respectăm noi? Sau este unul care calcă în picioare legea lui Dumnezeu, legea lui Moise? Și Iisus Hristos, în al treilea paragraf din cea mai importantă predică care s-a ținut vreodată, răspunde la aceste întrebări. Este Iisus Hristos unul care se supune sub autoritatea legii sau se ridică deasupra legii sau merge pe lângă lege? Și Iisus Hristos spune indubitabil că El a venit nu să strice legea, ci a venit să împlinească legea. Dacă oamenii aceștia ar fi avut această claritate să vadă cine stă în fața lor, ei ar fi trebuit să înțeleagă că Iisus Hristos era Cel care era subiectul întregii legi și a profețiilor. El întrupa legea și prorocii. Ioan 5:39. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Luca 24:27 și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Toată Scriptura îl prezintă pe Iisus Hristos. Ioan 10:35 spune Iisus Hristos: și Scriptura nu poate fi desfințată. Iisus Hristos reprezintă subiectul central al întregii Biblii. Evrei 10:7. Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Aș vrea să ne uităm puțin la care este legătura între Iisus Hristos și Scripturi, lege și proroci. Și vreau să vă spun că fiecare carte a Vechiului Testament nu este altceva decât o reflexie, o oglindire a lui Iisus Hristos. Geneza. În Geneza, Iisus Hristos este prezentat ca și sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui, din cauza căruia am căzut. În Exod, Iisus Hristos este mielul pascal. În Levitic, El este marele preot care face mijlocire pentru popor. În Numeri, El este norul care stă deasupra poporului Israel și îl călăuzește ziua într-un nor, iar noaptea într-un stâlp de foc și îl protejează, este în mijlocul poporului său. În Deuteronom, el este profetul care se ridică mai presus de Moise ca să aducă învățătură și toți trebuie să asculte de el. În Iosua, el este căpetenia oștirii Domnului care se luptă pentru noi. În Judecător, el este judecătorul cel drept. În Rut, el este cel care este cu drept de răscumpărare să ne răscumpere și să ne facă soția lui, să devenim mireasa lui. În Samuel, el este profetul care recâștigă încrederea națiunii. În Împărații Cronici, el este marele împărat care nu falimentează niciodată. Studiem Samuel, Împărați Cronici. Fiecare împărat al lui Israel a falimentat. Chiar și David, care a fost omul după inima lui Dumnezeu, a falimentat și a falimentat teribil. Dar Iisus Hristos este cel care nu falimentează niciodată, împăratul acela al neprihănirii. În Ezra, el este marele cărturar, învățător. În Nemia, el rezidește cetatea străbună și face țara cu putință de locuit. În Estera, el este binefăcătorul din umbră. În Iov, el este răscumpărătorul cel viu care se va ridica odată pe pământ. În Psalm, este păstorul cel bun. În Proverbe și Eclesiastru, el este înțelepciunea. În Cântarea Cântărilor, el este mirele iubit. În Isaia, el este prințul păcii. În Ieremia, el este profetul lacrimilor. În Ezechiel, el este omul care are patru fețe și care se mișcă într-o slavă glorioasă. În Daniel, el este cel de-al patrulea care a apărut în cuptorul de foc să-i salveze pe cei care sunt ai lui. În Osea, el este soțul credincios care primește din nou pe nevasta prea curvă. În Ioel, el botează cu Duhul Sfânt. În Amos, el poartă poverile. În Obadia, el este salvatorul. În Iona, el este mântuitorul cetății condamnate la pieire. În Mica, el este vestitorul de vești bune. În Naum, el este răzbunătorul. În Habacuc, el este evanghelistul care strigă pentru trezirea spirituală a națiunii. În Zefania, el este Dumnezeul cel tare care mântuie. În Hagai, el restaurează moștenirea pierdută. În Zaharia, el este fântâna pentru casa lui David care spală și curățește orice păcat și nelegiuire. În Maleahi, el este soarele prihănirii care se ridică și în aripile căruia există vindecări veșnice. Asta este tot ceea ce găsim în Vechiul Testament. Fiecare carte îl prezintă pe Iisus Hristos într-un mod sau altul. Și asta a făcut Iisus Hristos când s-a întâlnit cu ucenicii spre Emaus. Le-a tâlcuit Scripturile în fiecare carte să zică, uite ce spune despre mine. Și ei când au văzut pe Hristos în fiecare carte a Scripturii au zis, nu ne ardea sufletul în noi când ne deschidea ochii să vedem Scripturile? Iisus Hristos deci este în fiecare propoziție, în fiecare carte din Vechiul Testament. Care este scopul legii lui Moise? Legea lui Moise a fost dată în primul rând ca să ne arate că suntem păcătoși. Sunt anumiți copii care se nasc cu malformații congenitale la inimă. Și una dintre cele mai des întâlnite este acest defect de sept atrial. Din cauza faptului că în timpul formării inimii este o comunicare între atriul drept și atriul stâng și în momentul nașterii ar trebui ca acest sept să se corecteze, sunt anumite situații în care se menține această gaură de comunicare dintre cele două atrii. Copiii aceștia nu cresc și se dezvoltă așa ca ceilalți, nu se joacă împreună cu ceilalți copii, sunt retrași, în momentul când fac eforturi mai mari încep să devină cianotici. Și de aceea este nevoie să vezi care este diagnosticul precis ca să poți interveni exact și să vindeci boala. De aceea se bagă un cateter pe undeva pe la o venă de la cot, se bagă până la inimă și acolo la inimă, când ajunge, începe să elibereze o substanță de contrast care, odată pus la un ecran, vede comunicarea dintre cele două atrii. Asta înseamnă cineva să-și cerceteze inima, să vadă dacă este sănătoasă sau bolnavă. Este ceea ce spune Scriptura în Psalmul 139. Doamne, cercetează-mi inima și cunoaște-o. Încearcă-mă! În franceză am auzit că Psalmul acesta, 139, versetul care spune cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, este tradus prin cateterizează-mi inima. Un termen medical foarte precis de modul cum să îți investighezi inima. Asta este ceea ce face Dumnezeu în momentul când ne-a dat legea. În momentul când ne dă legea, ne cercetează, ne verifică, ne sondează adâncurile să vedem unde stăm cu inima. Și motivul pentru care Dumnezeu a dat legea, legea nu a avut rolul să ne facă neprihăniți. Legea nu a avut rolul să ne dea viața veșnică. Ci rolul legii a fost ca să descopere boala inimii noastre. păcatul, pentru asta ne-a fost dată legea. Romani 7:7, ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum, din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte, căci fără lege păcatul este mort. Legea joacă rolul de cateter sau legea joacă rol de oglindă în care ne ducem în fața oglinzii să ne investigăm, să ne cercetăm, să vedem cum suntem. Și în momentul când te duci la oglindă și vezi că este fața murdară, ce faci? Iai oglinda aceea, iai săpun și iai apă și începi să speli oglinda? Nu, ci începi să-ți speli fața. Asta este ceea ce se întâmplă cu legea. Legea nu ne poate curăți fața. Legea nu ne poate ca să ne aranjeze coafura. Noi vedem în lege că suntem cu părul vâlvoi, cu fața buhăită, murdară, pătată și e nevoie să mergem apoi să ne corectăm în altă parte. Asta este rolul legii, de a descoperi urățenia, de a descoperi devastările pe care păcatul le aduce noi. Numai în confruntarea cu legea omul poate fi convins că este păcătos. Mulți oameni zic, doamne, eu nu sunt păcătos, eu sunt așa un monument de bunătate, eu n-am făcut rău nimănui. Eu nu sunt ca ceilalți răpăreți, hoți, curvari, bețivi. Numai în momentul când pui legea Domnului în fața lui, numai atunci omul își dă seama că este păcătos. Spune-i unui om să nu mintă. Doamne, eu nu mint, dar până la urmă orice om poftește. Și asta este ceea ce face Pavel. Pavel ia ultima poruncă a legii, să nu poftești. Care dintre noi poate să spună, în viața mea n-am poftit? Niciunul dintre noi nu poate să spună, pentru că toate aceste lucruri pe care le adresează legea sunt de fapt înclinații ale inimii noastre. Și aceste înclinații pot fi diagnosticate numai când legea le expune. Apoi, legea a fost dată de Dumnezeu ca să ne ducă la Hristos. Dumnezeu știa foarte bine că legea nu este suficientă. Firea pământească din noi făcea legea imposibilă să fie ținută. Plata păcatului este moartea și noi cu toți am păcătuit, suntem lisiți de slava lui Dumnezeu și aceasta este ceea ce face legea. Legea este să ne dovedească ca și păcătos și să aducă în noi conștiința judecății și a pedepsei lui Dumnezeu. Și în momentul când vedem că nu avem altă șansă, nu putem plăti pentru enormitatea păcatelor noastre, singura noastră șansă este să mergem la Hristos. Ne împinge la Hristos care este singurul care ne poate izbăvi de păcatele noastre. Poate să ne curățească cu adevărat fața, să ne spele mâinile de petele de sânge de care nu ne putem scăpa, să ne curățească conștiința. Numai El o poate face. De aceea legea și-a împlinit rolul odată ce a venit Iisus Hristos. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Trebuie să ne oprim aici. Cu ajutorul lui Dumnezeu, continuăm după masă, această învățătură a raportului pe care îl are Iisus Hristos cu legea și a raportului pe care noi ca și creștini trebuie să-l avem cu legea. Dumnezeu să ne ajute!